Góði hlustendur, verið velkomin í alvarpið.
Fílalag er í boði.
Kex Hostel.
Já, velkomin í Fílalag, ég heiti Bergur Ebbi.
Ég heiti Snorri.
Og í dag ætlum við að fjalla lag sem að allir íslendingar hafa heyrt. Þetta svo kallaður gullbylgjuslagari. En já, ég hugsa samt lag sem að margir kunna ekkit mikið frekar að deili á. Þannig að vonandi er þetta uppgötun fyrir suma. Og við ætlum að setja þetta lag í samhengi við það sem var að gerast á þessum tíma. Þetta lag frá 1969 og heitir
Where do you go to, my lovely?
Margir kannast við hennar titil af því að þetta er það sem er sungið í laginu. Höfundurinn og flýtjandinn er eitthvað sem að margir verða bara hann heitir Peter Sarstedt.
Ok, ímynd og greitt hann að það er ekki fullt af, fullt af fólki hefur heyrt þetta lag. Það er ekki fullt af fólki sem heldur þetta lag sé með einhverjum öðrum.
Já, Donovan hefur heyrt.
Donovan, algjörlega. Algjörlega.
Og ég veit ekki hver eru, þetta er sem sagt fólklag. Samt svona kannski svona popular fólk sko.
Já, þetta er líka með svona einhver svona gerfi svona vals, einhver svona þessu svona franska elementi. Eitthvað svona franskt kaffihúsa fílingur eitthvað.
Algjör, þetta er mjög inspirerað af svona franskri tough 60s músík, Jacques Brel og Gainsbourg. Ekki spurning. En höfundurinn er hins vegar, já, hvað ég að segja, englendingur, fættur á Indlandi og heitir dönsku nafni.
Já.
Þetta nafn, við þurfum bara, þetta er svo skrítið sko, hann heitir Sarstedt með svona S-T-E-T.
Sæstu ég sko er svo, ég bjó eins og svona í London og alltaf þegar ég þurfti að fara bara stanstið
það
sagði alltaf bara stanstið ég gat ekki hugsa stanstið
þetta er svo flækja þess að fjólþólugu súpu sem við erum að koma okkur í
stanstið
meðan Peter Sæstu sem verður þetta lag
Peter Sæstu Sæstu
þá er lagið samið í Kaupmannahöfn
ég veit það, þess aðeins að flagga þetta
en það er, hefur alveg klárlega mjög mikil frönsk áhrif og er gerist af miklu veit í París, má segja
París og bara Fraklandi
já, Fraklandi og svona já,
og svona mið Evrópu
flottu stöðum í Evrópu, jet set stöðunum í Evrópu
Juan Lapin
já, Juan Lapin
Juan Lapin
það er á Rivierinni og svo er Samoritz það er í Austurríki held ég Það er skíðastaður, annars er verið að tala sólastað en the summer you're in Sjóhann Lapan og hins er skíðastað Samoritz, eða hvort það er í Fraklandi það er í Ölpunum allavega já, líklega er það í Fraklandi
já,
okay.
Já hann tala samt líka Naples og hvað
já, sko við þurfum augljuslega að fara í smá textagreiningu bara út af
lýsjónum
en bara áðurum við sökkum okkur í þetta, skulum við bara heyra læg
já
Talk like Marlene Dietrich And you dance like Zizi Jarmet Your clothes are all made by Balmain And there's diamonds and pearls in your hair Yes, there are You live in a fancy apartment Off the boulevard Saint-Michel Where you keep your Rolling Stones records And a friend of Sacha Distel, yes you do. You go to the embassy parties where you talk in Russian and Greek. And the young men who move in your circle, they hang on every word you speak, yes they do. But where do you go to, my lovely? When you're alone in your bed Tell me the thoughts that surround you I want to look inside your head, yes I do I've seen all your qualifications You got from the Sorbonne And the painting you stole from Picasso Your loveliness goes on and on, yes it does
when you go on your summer vacation. You go to Juan-les-Pins with your carefully designed topless swimsuit. You get an even suntan on your back and on your legs. And when the snow falls, you're found in Samoritz with the others of the jet set. And you sip your Napoleon brandy, but you never get your lips wet. No, you don't. But where do you go to, my lovely, when you're alone in your bed? Won't you tell me the thoughts that surround you? I want to look inside your head, yes I do. You're in between 20 and 30, a very desirable age. Your body is firm and inviting, but you live on a glittering stage. Yes, you do, yes, you do. Your name, it is heard in high places. You know the Aga Khan. He sent you a racehorse for Christmas, and you keep it just for fun, for a laugh. They say that when you get married, it'll be to a millionaire. But they don't realize where you came from, and I wonder if they really care or give a damn. Where do you go to, my lovely, when you're alone in your bed? Tell me the thoughts that surround you. I want to look inside your head, yes I do. I remember the back streets of Naples, two children begging in the rags, both touched with a burning ambition to shake off their lowly bone takes, and they try. So look into my face, Marie Claire, and remember just who you are. Then go and forget me forever, but I know you still bear the scar deep inside. Yes, you do. I know where you go to, my lovely, when you're alone in your bed. I know the thoughts that surround you, 'cause I can look inside your head. Na, 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 na.
Snorri, sko, þetta lag er hérna fyrir utan það að maður getur fílað endalaust þá er líka hægt að nota það sem masterclass í singer-songwriter fræðum af því að þessi maður reyndar, sko, Peter Sarsteinn hann hefur gefið út alveg fullt af plötum og ég verða við ekki, ég þekki fyrirlans ekki, sko
Nei.
En í þessu lagi þá neglir hann það eru nokkur element sem koma hann saman sem gerir það þessum, þessari klassik sem þetta er
Já
Fyrsta lagi, þetta lagi er frá 1969, sko Já. Á þeim tíma þegar bara tónlistamenn höfðu, sko, intellectual vægi í þjóðfélaginu sko, og voru bara andlegi leiðtogar og landa sko.
Mm-hmm.
Og hann er fættur 1941, hann er fættur sama ára Bob Dylan
mm-hmm.
og hann er bara partur hann er svona kid of the 60s
já.
Og þar sem að já, bara þetta fyrirbæri að vera trúbador fær í gegnum þjóðlegatónustina, fær eitthvað svona rosa mikið vægi
já.
Og kannski nær trúbador á músík einhverjum, svona, eða hún var brýst í gegn svona svolítið fyrir sko upp af áratugur eins en það haldi alltaf áfram að vera svona einhverjar svona balluður og svona, lög með, svona aðeins meira svona refined hérna tunes sko mm-hmm. sem slá alltaf í gegn
mm-hmm.
og þetta lag er bara, þú veist, vinsætla heldur en nokkuð Bob Dylan lag, þú veist, þetta er bara eitthvað lag sem var fjóra vikur á topnum í Bretlandi og var á topnum út alla Evrópu
Já.
Þetta er bara svona, eins og ég segi, og er bara svona gullbylgju standard
mm-hmm.
sko en það er líka umfyllunarefni sko hann er að fjalla manneskju, hann er að tala til í annari persónu er hann að tala til stelpu sem að er í er sósialít sko, hún er partur af the European jet set og í einhver svona fjölþjóðlegu game það sem hún býr í París og er einhvern veginn út allt en bara þessi allsjáandi sögumaður veit að hún er raunverulega frá the backstreet of Naples
Já.
Hún er alveg uppið fátætt í Napoli
Já.
Þess að bara blanda einu landi í viðbótt
einu eitthvað sko Já.
Og menn hafa, er að tala með þessi kannski sko inspirerað af Sophie Loren
Já.
Að hún er svona algjör 60s svona rosalega fræk jet set sko
Já.
En hún var, hún fættist uppi fátækt í Napoli
Já.
En hann segir þessi tilviljun
Já.
Hann segir þessi byggt á stúlku sem hann var raunverulega ástöngin af sem dó í hótelbruna í Vínaborg ára 1965
Eitt landi viðbótt, takk
Og þetta er allt svona
Þetta sko, er gegn í Vín, segir
þið Já, þessi raunverulega stúlkan sko
Já.
Og
þetta er kúl sko
Já og hann semur þetta í kaupmannahöfn bara að því að hann var eitthvað bara eitthvað að böska eða eitthvað það sko
bara pulsa sig upp
hann var bara eitthvað á kóngins nýtorð bara að böska og að horfa mannlífið og sko kaupmannahöfn var einhver svona líka svona það var þvílík svona
sko köpen í 60-sinu var the shit
sko náttúrulega í kláminu mikið sko
mjög mikið í kláminu og þeir voru hann að bresku
dópinu
bara og Dave Davis sko hann átti sko dænsku köðustu en píu sko, en smúkki píu sko eina ljósarða sko
Stónsarðin elsku líka Danmörku
já,
að koma hann á
já.
Þetta var æði sko, Brian, og ég meina á bara Frank Zappa og sig gær, þeir hafa allir dyrka Danmörku
Brian Jones átti tvö lesilegsbörn í Svíþjóð sko
já, þetta er þessi skandinavíu 60s hippa dæmi sko því að þú veist, sko, eins og í Bretlandi og þessum löndum, þá voru menn að brjótast eitthvað út, skýrur, á heipatímanum
Já.
Þú veist, í Skandinavíu hefur fólki bara alltaf verið alveg sama, sko
Já.
Þú veist, fólk hefur verið hérna sofandi hjá, hérna hægri vinstri eitthvað á Íslandi bara alla tíð, sko
Já,
það er ekkert eins og frjálsar ástir hafi haft einhverja þýðingu það er ekki eins og hafi verið einhver stíf borgarleg menning hérna á Íslandi
Nei.
Og í Danmörku hafa menn bara, þú veist, ekki mátt farið hjónaband nema að vera búin að sanga hjá hálfum bænum áður, sko
Já.
Eða þú veist, ég segir svona skilur ja. Er, og þessi gaurar, eins og þessi Peter Sarsstedt er örugglega alinn upp í einhverju stífu dæmi
Já, hann, sko, hann er alinn upp á Indlandi
á Indlandi
í nýlendu, á nýlendu árum, þú veist
Já.
Breta í Indlandi, þið bara gætir ekki verið stífara hefðar og stjættaskiptara dæmi, sko
Já, og hann er mættur hana og eitthvað til kaupmannhafnar og verður bara eitthvað þvílítið innspyrðar og semur þetta lag en svo er bara svo gaman, sko ég meina, þú veist, þetta er fála góðu texti, sko að því að oft vera svona reffatextar ekkit svo góður að því að það er svona þú veist, það er of, vera að tróða miklu
þeir verða, þeir sko. Geta orðið geðt þunnir, sko
en við erum að tala um að hann hérna hann er alveg með þetta, sko
þetta, sko þetta er, ég myndi segja að þetta væri svolítið svona þetta er svolítið svona fyrirbóðið fyrir það sem að kom setna, sko, upp úr svona þegar, já, singer-songwriterinn er urðu að súperstjörnum í svona kringum 1971-2 ég byrjaði í svolítið mikið í Bandaríkjunum þá með Crosby, Stills & Nash og Neil Young og hérna Jackson Brown og já, fullt af svona lögum hefst, hana, James Taylor og þetta Laurel Canyon liði sko, svolítið mikið þetta er svolítið svona það er svona fyrst personu einhvern veginn svona personulegi trúbadorinn í raun og öru sko. verður að superstjörni sko
og meiri sem sko Bob Dylan sem var öðruvísi trúbador
Já.
Hann varð pínulli að svona trúbador setna, hann fór út í þetta persónulega hafði kannski ekkit verið að mikið í því
Nei, alls ekki.
En við verðum að eyða smá tíma bara í að tala um sko, fyrir utan það eru sko, þetta er svo svipu þemu og í Bob Dylan lögunum, þessum stóru 60s Bob Dylan lögum
menur þetta þetta lag?
Já, það sem við verð að tala um yfirstjættar píu sko
Já.
Sem að sko, þetta er einhver ragtime gæði sko. Trúbátunum sjálfur er alltaf hérna, with dirt on his shoulder sko. Það er alltaf þannig og, er, og sko, trúbátur í þessu miðaldarsensi það er gaurin sem ferðaðist á milli Já. Kastala og var að serinaða einhverjar píjur þar skilur og svona var að yrkja til aðalstéttarnar en var alveg öruglega ekki með blott blóð sjálfur sko.
Nei.
Og það er bara að svo fyndi að þetta einhvern veginn taki sig upp aftur í nútíma samfélagi verandi þetta 60s samfélag að semst það sé til mismöndu stjættir og sé fjöldþjólega aðalstjætt jetsettarannir þeir eru ekkit endilega aðalsmenn en þeir lúta ekki þessum hefbundu hérna, lögmálum þjóðríkisins þeir geta bara verið út allt og hérna og sem sagt og hann er á þessum stað sko.
Já.
Hann er að yrkja til hérna konu sem að heitir Marie Claire.
Mm-hmm.
Í og þú veist þetta allt svo fjölþjóðlegt sko. Það hljómar svolítið eins og hún ætti að vera frönsk.
Já.
En hún samt frá hérna frá fátakra hverjum Napoli sem kemur fram í leiðu. Hann segir you talk like Marlene Dietrich and you dance like Sissy Jean Mayer. Your clothes are all made by Bellman and there's diamonds and pearls in your hair. Ok, þú veist hann með þrjú name droppandi í byrjun sko.
Já,
þetta er alveg nógu frægt sko.
Já, já.
Sissy Jean Mayer er frægur dansari, Bellman er frægur fatahönnur. Hann tekur bara svona token dótið sko.
Já, já.
Í hverju og einu.
Byrjar þetta vel.
Þetta er kannski svipa á menn gera þessi name drop, menn er ennþá að gera þetta. Menn gera þetta bara í R&B og já, rappi já. Og dóti. Þú veist. You live in a fancy apartment of the Boulevard Saint-Michel where you keep your Rolling Stones records and a friend of Sacha Distel. Þetta er gott sko. Ég veit ekki hver Sacha Distel er reyndar. Það er einhver contemporary, einhver massive manneskja.
Mm-hmm.
En það er eitt name dropanna sem að mér finnst rosa gott. Það er hérna You know the Aga Khan.
Já, Aga Khan, hver
það er mjög gott sko.
Já.
Það er hérna það þurfti að útskýra þetta fyrir mér á frænku minni sem að bjó í París á þessum tíma sko. Aga Khan var arabískur.
Mm.
Já, sem hann er alltaf múslimskur sko, hann er íslamtrúar einhver algjör, svona, ég held að hann hafi verið einhver fastegna jöfrið eitthvað, bjó í hálgeri útleð sko, alltaf í París og hann var þekktastu fyrir að eiga stærsta safn veðlupahesta af öllum í heiminum
okay.
einhver rosa mógul sko. Og sem sagt, ef þú þekkir því Aga Khan þá ertu bara komin í high society sko. hann er einhver svona hérna Muhammad Al-Fayed Parísar,
okay.
þess tíma
sko. Ok
átti fullt af money og svona
já.
Og svo erum við með hérna svo erum við með þessa staði sem vorum að fara yfir að hann sko. Sem eru þannig að Sean LaPan og Sam O'Reach og hún býr semst á Bulsan Mitch Boulevard Saint-Michel sem er svona stóra breggatan sem gengur gegnum latinu hverfið í París
já.
Þannig þú veist að þetta er allt svona það verið að teikna upp einhverja mynd af sko alveg geggju lífverðinni sko. Þess að fyndi líka sko, að því vorum að tala um þetta það eru allir að reyna að ná þessari stemningu sko, Rolling Stones þarna eru með hana á Aftermath er eitt lagið sem er hana My Sweet Lady Jane
já.
Fyrst, þetta er allt eitthvað svona
já,
með einhver svona fallega konu sem er með einhverjar perlur og eitthvað og svo kemur einhver bóni breytti og bankar upp á og er reyna þetta er bara svo skemmtilega þema sko
já.
Og er nelt svolítið vel hérna en svo er bara svo skemmtilega að þetta sé svona mikið One It Wonder
já.
Og hann slæri gegn með þetta og þetta er single platan færa sálfsögunafni Where Do You Go To My Lovely hann veit þetta svo mikið gull að sko hann hefur gefið út plötu sem heitir Where Do You Go To My Lovely 2
Já, það er sko
Það er sorglegt, ég veit það
Það er það, fyrst, það er það sem ég var, það er alveg miklu seinna það er alveg bara svona alveg fimms, alveg, eitthvað svoleiðist það er búin að vera ströggla að reyna að halda upp halda þessum bolta á lofti sko. Þá bara vera hann það desperat að hann skýrir eitthvað aðra plötu umjulega lélegu titill þetta er svona hann býður ekki upp á að skjóta að skeita við þetta tveimur hann fyrir aftan sko.
Nei.
Og ég er Again, var ég
að Þú gætir skeitt tveimur fyrir aftan ef að plata héti eitthvað svona eitthvað naked
já,
eitthvað svona eitthvað exclamation concept, já, eitthvað naked 2
já,
ok en where do you go to my lovely
2 er fáránlega umrætt
maður
það er þetta það lítið að vera til annað lag sem er þá ekki lag á þeirri blötu sem heitir
hann er örugglega að tekja eitthvað spinna á þetta sko og örugglega fínt
eitthvað svona framhaldslag við skulum finna það
Já, það var í gaman sko við, hérna, hann hefur örugglega gert fullt að dóti og fullt að því gott, þetta er bara að það kom allt saman
þannig
að í þessari Magical upptöku frá 1969 það sem var bara tíðanandinn og allt var svo þvílíkt til í þessa sögu sko og þetta lag og fólk var til og fólk hafði þolum að því þetta, þetta er langt Bob Dylan var búin að ryðja brautina með það það var alltaf að gera single sem var sko, 4 mínútur plus eða 5 mínútur plus það er samt til radio edit af þessu sko sem er rúma 4, annars er þetta 5 og eitthvað og hérna og þetta er bara einhvern veginn small sko
ef við förum aðeins í, tíðarandra á þessum tíma þetta er 69 veistu, þessi,
það er næstu bara það verður bara veistu, þetta er bara síðasta sumarið ánveg skellt í lás sko.
Já, það er hérna eitthvað, þú veist, þessi ár hérna síðustu eða seinni helmingurinn á 7. áratugnum það er svo ótrúlega mikil breyting á hverju ári sko. Þannig að þú veist, munurinn á milli 68 og 69 og svo 69 og 70
Já.
Er fáránlega mikill sko. Mm-hmm. Það skiptir mjög miklu máli að þetta sé 69
Já.
Þú veist 67 er náttúrulega Summer of Love það sem að allt var eitthvað neginn extravagant og þarna eitthvað neginn over the top og mikið svona eitthvað neginn bara frelsi og þarna bæði hugsun og bara útfærslu og bara öllum lögunum og bara útsetningum og bara umfjöldanefnum og svo leiðis 68 var ár byltingarinnar þá er þú veist, þá erum við að tala Street Fighting Man með Rolling Stones og náttúrulega bara stúdenta uppþóttin í París
það er bara komin bara beinlisk og bara ofstæki í þetta
já, og voru í Prag það ekki líka 68 já, þú veist, það sem að sovjöski bara rauði herinn ber niður
eitthvað svona stúdenta áreðir
og bara svona smá eitthvað svona líðræðis umbóðin sem voru eiga sér stað þar bara mikil ólga sko. Og það er svona miklu meiri svona þú veist, þá er náttúrulega revolution með bítlunum lagið sjálft og það er svona einn af þeirra það er bjöliðin á Hey Jude þú veist, sem er fyrsti singullin sem Apple útgáð fyrir þau gefur út og stærsti singull bítlana
hvað er þetta með eitthvað snoskæti
þetta er bara sko.
En ég með kenningu annað þetta þetta er alltaf breytist þannig og þetta lag kemur út 69 og meðan allt er í blóma ég held að þetta lag hefði alveg geta komið út setna út af því að það er nostalgíu element í
mm-hmm.
þar að segja að þetta er einhvern veginn ekki þó að þetta sé alveg að þetta lag sem smellpassar henni einhvern samtíma
mm-hmm.
þá er hann samt í einhverju svona þú veist, þetta er heimur sem að ég tilherði aldrei og ég er náði aldrei
já.
Og það er svo flott sko að því það býður hlustendum svo mikið inn í þetta líka
já.
Að því að langflest venjulegt fólk það upplifði ekki 7. áratuginn á nán hátt sem að
við
rauninni verið að lýsa í þessu lagi eða mörgum öðrum
nei.
Það horfði bara á glansmyndir af Mick Jagger í einhverjum fáranum fatnaði
mm-hmm.
með einhverjum supermodel sem var 46 cm hærri en hann sko.
Já.
Og þú veist, hugsaði bara, wow, þetta er crazy tímar
já.
Þetta jet set lið er að lifa geggju í lífi en ég er ekki að fá henni að sneiða því, sko
nei.
Það sem held ég að það sé eitt af því sem gerir lagið vinsælt eða að þessi guður er að biðla til þessara stelpu og er ekki á sama stalli á hún
nei.
Og Bob Dylan næri svo líka, sko
já.
Þú veist, þeir eru bara með svona glugga inn í hennan heim, sko
mm-hmm.
En þessi jet set heimur frá á 7. áratugnum hann er svo rosalegur út af því að þetta er á þeim tíma þessin er þetta að nota þetta hugtak jet set sko. Þetta er liðið sem bara var bara alltaf í þótum sko.
Mm-hmm.
Kallar þótuliðið og vissli sko, sem er enda setni tíma uppfinning
já.
Og þetta hafði virkilega þýðingu bara, wow, ferðu oft
í flug,
það var geðvitt að vera flugfreyja og flugmaður, það var bara svona eins og að vera búin að gera samlingu í djöfurinn sko. Og en ástæðan fyrir ég að kemur þess að pælingu með það þetta geti verið nostalgía og hefði geta virkað aðeins setna því að mér finnst þetta lag ef ég myndi líkistu við eitthvað lag bæði í svona skóp sko, og reach sem sagt, svona í einhvers konar viðfemi og einhvern veginn hvaða skurðpunkta næri þjóðfélagi
mm-hmm.
mér finnst þetta að vera evrópska American Pie
okay.
Það sem að er líkt með þessu er það að þetta frá svipum tíma American Pie sem þú eru 70 og 71
mm-hmm.
og þetta er One Hit Wonder
mm-hmm.
og þetta er singer-songar þetta er vel orti textar sem fjalla eitthvað svona einhverja samfélagsmynd sem er liðin algjörlega tilfellið American Pie
já.
Þetta er bara svona baby boomer anthem
já.
Skilur við
mm-hmm.
og þetta er ort og flutt af innlægni mm-hmm. og innlifun en samt er eitthvað pretty boy element við þau bæði þannig að þú færð ekki svona sama chill sko, þú trúir þessu ekki alveg mikið eins og ef þetta væri eitthvað Dylan
já, sko. Það, bara ekki, þú veist, það er ekki sama bara skáldlega dýftin í þessu veist, þetta er miklu meira straight forward veist, þetta er bara hann er að hendi fram einhver svona mjög basic myndum og bara einföldum tengingum í raun og veru sem er alltaf leið sem gerir þetta bara einhvern veginn ennþá nær einhvern veginn veist, og setur þetta bara á það plani sem er bara mjög gott veist, einhvern veginn
En hvað finnst þið með American Pie, er það svipa?
Sko, American Pie, já, það er svona bara working man's bara poetry, sko, það er bara blue collar poetry, sko, myndi ég segja, sko sama,
það er
sú plata American Pie, það er líka að finna þú veist, Don McLean sem er samt í það er ekki alveg One Hit Wonder þannig með tvö, annarlag þannig sem heitir Vincent, sko, þannig Starry Starry Night
já.
Það sem að fjallari Vincent Van Gogh það er ógæslega svona það er svakalega einhvern veginn amerískt einhvern veginn svolítið svona ég vil alveg segja að það sé svolítið útþynt sko, eða svona, svolítið svona þunn pæling, mér bæði þessi lög góð, sérstaklega Vincent, þessi mjög fallegt lag sko. En hann að það er einhvern veginn svo, þetta svolítið svona auðvelt bara svolítið bara svona, þetta bara búið að setja svolítið í loft þetta umbúðu bara að pakka sér saman og bara senda þetta bara í
Basically.
Bara Walmart sko, yeah. Þú veist bara þetta þannig einhvern veginn kveðskapur sko sem við veist bara allt í lagi sko. Það er bara, þú veist, það er líka verið til þetta er ekkert neins þar þú veist, þetta er alveg, það bera þetta sama við Dylan, megar alveg sens, en þetta er ekki neins þar á sama
ég
stað
sko. Samanlega, og ég held að þetta sé ástæðan fyrir því að þetta eru hérumbil, einu fræði lögin
já, Dylan gaf aldrei út þú veist, just like a Rolling Stone tvö, skiljur hann þurfti þess ekki
hann myndi samt gera það ef hann fréttir að það sé eitthvað svona vera að segja sig að hann myndi aldrei gera það
já,
hann
myndi
hann bara gera það
já, hann er spoilbrett
já, það er bara stór partur á þessu
já.
En já, þetta er mér finnst að, já, kannski aðal lærdómurinn eða svona aðal nóvilitetið við það að krifja þetta lag verður því gott um álofli áður en við hlustum á það á lokin aftur, þá vil ég sem sagt árita ég held að svona, ef það er einhver niðurstaða þá er það að þetta er sem sagt, evróska singer-songrættir dótið, þú veist, þetta er annar heimur
já.
Og þetta er líka bara heimur sko sem að kannski bara þeir sem við hlustum mest á Dylan og bítlarnir og eitthvað, voru bara ekki jafn mikið inn í sko
Nei.
Og mér skilst sko með hvernig ef maður googlar þetta lag sko, þetta sé lag sem bara bandar ekki með þekki ekki neitt
Nei. Sko það fekk náttúrulega smá svona ykkur uppreist hann að í
Wes Anderson
já, Darjeeling Limited, herðu til það skrítið, Darjeeling ég var með, út að ég vissi maður veit ekkert mjög mikið með það, las ég við Wikipedia færslega með Peter Sarsted hann ólst upp í Darjeeling hverfinu
já, er þetta ekki rosalega frækt hverfi í dyni
jú, en myndin heiti Darjeeling Limited sem er svo, Wes Anderson byrjar stuttmynd sem er jafn löng og lagið
en sko þegar ég hugsa Indland þá heyri ég bara alltaf Darjeeling þegar líka til Darjeeling T og þú veist,
já,
þetta er bara næstu sem eins og Ísland og
Björk
já,
eða
svona Eyjafjallajökull ég veit ekki hvað það þýðir en það myndist verið rosalega algjönt koma víða fyrir í
já.
Þetta er eitthvað hérað
þetta er eitthvað, ég meina, þetta er eitthvað Indland, eða það er eitthvað bara það er bara eitthvað miljón manns bara afkomandi, bara hvers einasta ráka þar sko, þannig að það er allt svo brjálaðislega stórt skilur en já, þar kom þar kannski var þetta, ég man að þú veist, það var svona
ég man ekki eftir
fólki í kringum mig, einhvern veginn ég var alltaf þekkt til að því ég bara, þú veist svona gullbylgju lestar far þegi, sko
við viljum meina samt, við vorum að tala með dáðan að þetta hafi verið þetta, sko, að gullbylgjan var nýtt í íslensku útvarpi kom að það fram 97,
já.
Þá byrjaða hétt gull 909 og var ennþá á 909 stöðinni
já.
Og hefur svona
fara í af og á þeirri bylgjulönd
já, en er, og hefur alltaf svona staði fyrir sínu í að þú veist, þú ert alltaf með gullbylgjun og vistað henni í bílinn sko,
allklálega.
Þess að keira það af stað sko. Við viljum meina það sko að og ertu í gottum að lofli, hafi verið sko sem sagt, hafi átt sinn tíma á gullbylginni svona 98 til 2003
já.
Sem að það var svona hittari sko núna heyrist það henni aldrei
Nei.
Og þá erum við komin í svo fynda pælingu með að sem sagt, retro við erum konum í tvær pælingar, annars er að vera með nostalgíu í retrotót sem er mjög skrítin pæling sko. Tala
já.
Með eitthvað gullbylgjan gullni tími gullbylgjan var svo 98-2003 og við erum með einhverja nostalgíu í það
já,
sem er algjör klikun
já.
Og svo erum við líka að tala um að sagt, það sé tíska í þessum fræðin ég held að þetta sé rétt sko.
Já,
það eru nokkur lög það sem er alltaf á gullbylginu núna sem voru ekki, og ég veit ekkit hvað lög eru eins og hann það er eitthvað lag hann það When the Chicago Burned hvaða lag er það?
Það veit ég
það er alltaf núna
maður,
það er líka, svo sé að reyna að búa til gömulegu vins
svo það er líka fyndið bara svona, veist, það er eins og bara eitthvað hafi keft sér eitthvað svona best of hana, Billy Joel plötu mjög nýlega á gullbylginni sko. Það er bara er ógeðslega mikið alls konum svona einhverjum Billy Joel lögum sem svona, jæbel, kannast ekkert svo mikið við sko. Eða einhver bara Billy Joel maður ráðum til starfa sko. Halli reynið sig eða eitthvað
Er hann Billy Joel maður?
Já, já, örglega.
Ég ánægði með það sko.
Já.
Þú má taka Billy Joel lag.
Já, já, og taka alveg. Við tökum hann hana My Italian Restaurant með það. Já. Það ógeðislega fyndilega sko.
Já.
Tökum það. En,
En við í þetta ætlum að fá að hlusta á guttbylgju smellin aftur.
Já.
Í lokin.
Það ekki.
Jú, er það ekki bara?
Er það ekki?
Jétur.
Hvernig væri það?
Þökkum fyrir okkur í dag.
Takk fyrir mig.
You talk like Marlena Dietrich And you dance like Zizi Jarmet Your clothes are all made by Balmain And there's diamonds and pearls in your hair Yes, there are You live in a fancy apartment Off the boulevard Saint-Michel Where you keep your Rolling Stones records And a friend of Sacha Distel Yes, you do You go to the embassy parties Where you talk in Russian and Greek And the young men who move in your circle They hang on every word you speak Yes, they do But where do you go to, my lovely When you're alone in your bed Tell me the thoughts that surround you I want to look inside your head Yes, I do I've seen all your qualifications You got from the Sorbonne And the painting you stole from Picasso Your loveliness goes on and on, yes it does When you go on your summer vacation You go to Juan-les-Pins With your carefully designed topless swimsuit You get an even suntan on your back and on your legs And when the snow falls you're found in Samoritz With the others of the jet set And you sip your Napoleon brandy But you never get your lips wet No you don't But where do you go to my lovely When you're alone in your bed Won't you tell me the thoughts that surround you I want to look inside your head Yes I do You're in between 20 and 30 A very desirable age Your body is firm and inviting But you live on a glittering stage Yes you do, yes you do Your name, it is heard in high places You know the Aga Khan He sent you a racehorse for Christmas And you keep it just for fun, for a laugh They say that when you get married It'll be to a millionaire But they don't realize where you came from And I wonder if they really care or give a damn Where do you go to, my lovely When you're alone in your bed Tell me the thoughts that surround you I want to look inside your head Yes, I do I remember the back streets of Naples Two children begging in the rags Both touched with a burning ambition To shake off their lowly bone takes They try So look into my face, Marie Claire And remember just who you are Then go and forget me forever But I know you still bear the scar deep inside Yes, you do
I know where you go to, my lovely, when you're alone in your bed. I know the thoughts that surround you, 'cause I can look back.